Protože přátelství je hodnotou, na kterou bychom se shodli napříč věkovými generacemi, napříč lidmi různého světonázoru. Přátelství je něco velmi cenného. Ale to téma přátelství dneska vezmu velmi zeširoka. Takže si držte klobouky, začneme Genesis v první kapitole. Bible totiž začíná velkým, velkým prohlášením. Bůh stvořil celou zemi, všechno. Ty nekonečné pláně, široké řeky i nádheru květin. Široké řeky, to se nám to tak jenom v té naší fantazii jenom mihne, protože my si ani nedovedeme představit, co to jsou široké řeky. Že nejširší řeka, kterou máme v porovnání s těmi opravdu širokými řekami, jenom takový malinký potůček. Jenom si vzpomeňte, když jsme mohli slyšet na cestomány, jak je široká ta třeba řeka Léna nebo Jenisej, to jsou opravdu široké, 4 kilometry široké řeky. Tak takovéhle velké široké řeky mám teď na mysli. A to ještě nehovoříme o těch vůbec nejširších. To Bůh stvořil. Bůh stvořil 8000ky, i království ledu na zemských pólech. Je stvořitelem obrovského vesmíru. Jakmile nás tato velikost Boží ohromí, tak přirozeně umlkneme. Nemáme k tomu jaksi co dodat. Pochopitelně. A protože to tak přirozeně funguje, pokud byla možnost a byly na to peníze, stavěly se obrovské kostely a katedrály, ve kterých to funguje dodnes. Vstoupíte, ohromí vás velikost, stichnete a jste takhle maličcí. Úplně samo sebou. Ať tam vstupuje křesťan nebo nekřesťan. Prostě to tam na něj padne. Jak to souvisí ale s přátelstvím? No, tak, že k této velikosti Boží musíme něco přidat. Je tu totiž jedno velké jenže. Bůh nezůstává jenom u takovéto pózy. Bůh a Pán celého vesmíru se chce přátelit. Jeho cílem není nás jenom ohromit, způsobit, abychom se cítili takhle maličcí, anebo možná ještě menší. Není jen nadřízeným, přestože k tomu má jasně dané právo. A všechna naše znalost by tomu jenom nasvědčovala, potvrzovala to, že on je tím velkým šéfem, před kterým jsme opravdu takhle maličcí. On to byl, kdo vytvořil podmínky pro život. On to byl, kdo vydal zákon. On to byl, kdo vyvedl Izraelce z Egypta. Jenže se blíží Velikonoce někdy kolem roku 30 po Kristu a všechno dostává nový směr, nový rozměr. A čím více ty Velikonoce blížily, musela se z toho učedníkům točit hlava kolem. Právě proto, že si velmi dobře uvědomovali tu velikost Boží. Právě proto se jim z toho musela točit hlava. Jen si uvědomte, že oni byli těmi, kteří úplně přirozeně od svého mládí ani nevyslovovali Hospodinovo jméno. Bůh je tak velký, že brát si jeho jméno do úst, to se nepatří. To se nikdy nepatřilo, by oni řekli. A přesto žili nějak svůj život v závislosti na Bohu. To je zvláštní. Nebrali do úst Hospodinovo jméno, protože pro ně byl tak velký, ale žili v jeho vlivu. Žili v Božím vlivu. No a teď, jak se blížily ty Velikonoce, zhruba kolem toho roku 30, Pán Ježíš je šokuje. Nejdřív říká svým učedníkům, že předpovídá vlastní smrt. Postupně znovu a znovu učedníkům to připomíná, že půjdou do Jeruzaléma a že on tam zemře. Ta beznaděj učedníků se prohlubuje tehdy, když stojí s učedníky na Olivové hoře, dívají se na ten chrámový vrch, znovu symbol Boží velikosti. Obrovský chrám. Obrovská stavba. A Pán Ježíš říká, nezůstane tu kámen na kameni. A mluví o zpustošení Jeruzaléma. A potom se to ještě prohloubí u večeře v Betánii, kde Ježíš přijímá pomazání svého těla od ženy jako pomazání k pohřbu. To musel být šok pro učedníky. Však si to můžeme vyposlechnout z těch autentických Janových vzpomínek. Jak na to vzpomíná, můžeme to číst v Janově evangeliu ve 13. kapitole. Jaké tam prožívají šoky. Budu číst tedy z Janova evangelia ze 13. kapitoly. Bylo před velikonočními svátky, Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Judáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou. Znovu si tady můžeme uvědomit tu velikost Boží. Všechno mu dal do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Potom však pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán. A posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo písma, ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu. Říkám vám to již nyní, předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. To je jedna z těch šokujících událostí, ve které smíme vnímat právě ten dvojí rozměr. Velikost Boží a najednou velikost Boží, kterou si tam všichni uvědomují. I Kristus si ji tam uvědomuje. Říká, ano, skutečně jsem. Jsem mistrem a pánem. A na druhou stranu ten jakoby nový, hluboký rozměr vztahu k člověku. Tak tedy, když si to představíme, tu situaci, probíhá tradiční učedníkům dobře známá rodinná večeře s pečeným beránkem, s nekvašeným chlebem, s hořkými bylinami, žbánem vína, s kalichem připraveným k tomu, aby koloval. Možná, že sami učedníci byli překvapeni tím novým familiárním prvkem, který se při večeři objevil, když řekl, to čiňte na mou památku. A najednou ten, který po 3 léta udával směr, vstává od stolu, odkládá svůj svrchní šat a začíná učedníkům umývat nohy. Však se někteří z nich bouří, vždyť je to přece práce pro služebníky a ne pro pány, co to tady za takovou taškařici se dělá. A nedlouho poté, kdybychom sledovali tu večeři, jak pokračuje, tak po tomhletom šoku, který prožili, najednou je označen i Kristův zrádce. Tak to byla pořádná a studená sprcha. Celá ta idyla, kterou prožívají, je narušena Kristem, který říká, musím vám něco říct, a není to domněnka. Je to pravda. Jeden z vás mě zradí. Představte si tu situaci. Myslím si, že touto větou Ježíš učedníky úplně ohromil. Otevřela se v nich propast úzkosti a nejistoty. Stojí před otázkou, kterou si pravděpodobně nikdy nekladli. Někdo z nás může zradit? Můžou zradit přátelé z nejbližšího kruhu? Je to vůbec možné? Kdo by to mohl být? Snad to nejsem já, pane. A tak se dívají do propasti svého nitra. Do toho moře, které z hlubin vyplavuje nečekané věci, které by si možná ani nepřipustili, ty stavy, myšlenky, nutkání. To vše s otázkou, tak jaký vlastně jsem? Co o sobě vím? Čeho jsem schopný? Za co se dokážu zaručit? Jsem to já, kdo zradí? Co všechno se ve mně ukrývá? Odkud vím, jak budu reagovat v kritické chvíli? Mohl bych opravdu zradit toho nejbližšího přítele? Ale tam hledí do temnoty svého nitra, obávají se, že tak jako my, nenachází tam nic, jenom moře. Žádnou pevninu, žádnou jistotu, nic, čím by se mohli ujistit, že jsou v pořádku, že se jich to netýká. Nic, co by je mohlo ujistit v tom, že budou v budoucnosti v pořádku, že vždycky budou v pořádku, že to nebudou oni, kdo nezradí. A je zvláštní podívat se, co tam vlastně hledají v tu chvíli. Oni tam chtějí najít jistotu. Chtějí tam najít to, co našel Petr. Protože po večeři Pán Ježíš v tom tématu pokračuje a Petr rozhodně řekne, i kdyby tě všichni opustili, já ne. já tě nikdy neopustím. I kdybych s tebou měl zemřít, já tě neopustím. No, velmi rychle se dovíme, že to, co Petr ve svém nitru našel, byla iluze. Jen znal sám sebe méně než opatrný zbytek učedníků. Našel tam jakousi pevninu, kterou se teď ohání. Já nikdy. A my víme, jak to s tou jeho pevninou bylo. Pravděpodobně to, co bychom nám našli my, je to opatrné u těch ostatních učedníků. Jsem to snad já? Co bychom tam my našli v těch svých hlubinách, kdybychom se tam podívali? Možná to, co kdo si trefně pojmenoval už před námi, když řekl, nic lidského mi není cizí. Jak strašná věta, co všechno je lidské. Jak si mohu být jistý, že jako člověk nezradím? Že jako přítel nezradím? A v té temné chvíli učedníci vidí, že v sobě nemají nic, o co by mohli opřít svoji jistotu, své bezpečí. Jenom Petr tam, co si v tom bouři, v té bouři vlastního nitra, co si našel, a ono se to ukázalo tak málo pevné, že si to snad možná tak nepředstavoval ani Petr, že to může být tak rychle pryč. Najednou zjistí, že to, o co by chtěli opřít svoji jistotu, to své bezpečí, že se vlastně o to nemůžou opřít. Zjišťují svoji nestálou lásku, zjišťují svoji křehkou poctivost i svoji vratkou odvahu. A jako by toho nebylo málo, pán Ježíš přichází s dalším šokem. Říká, že se s učedníky loučí. Po 3 letech. Čteme to ve 14. kapitole. Já se s vámi loučím. A tam, kam já půjdu, tam mi nemůžete. Pane, kam jdeš? Ptají se. A potom do všedle těch vln, které tam přichází na učedníky, najednou přichází taková vlna, která je možná až málem smete. Čteme ji v 15. kapitole Janova evangelia ve 13. verši a tam jim říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A tady se nám opravdu otevírá silný akcent skutečného přátelství. Přátelství, které jde až na smrt. Přestože Kristus dobře věděl, jak je to s tím, jak to vypadá s tím nitrem učedníků, že tam není o co se opřít. To rozhodně není přátelství, ve kterém to vypadá tak, že tak každý chvilku tahá pilku. Teď chvilku já a potom, když já budu v nouzi, tak budete tahat vy. Nic takového. Kristus říká, jeho přátelství jde až na smrt. I pro ty nestálé jeho přátele. I pro toho Petra, který sice se bije v prsa, jak to zvládne, ale Ježíš ví, jak to nezvládne. Tedy to silné přátelství, které je však pozoruhodné právě v tom, že ho nabídl a na kříži stvrdil sám pán celého stvoření. ten, který jakoby má právo být tím nejvyšším šéfem. Ten, který stvořil to všechno, ty osmitisícovky, ty široké řeky, ten, který má právo vyžadovat poslušnost, tak je to právě ten, kdo na kříži o Velikonocích to nabídnuté přátelství spečeťuje krví. Bůh to myslel smrtelně vážně, když nás nazval svými přáteli. Však to čteme, Jan 15.15. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Je to neuvěřitelný rozměr, který se najednou o Velikonocích toho roku 30 po Kristu najednou otevřel. Přátelství na život a na smrt. Když otevíráme tedy to téma přátelství, je dobře mít na paměti tento rozměr přátelství. Ten nejsilnější přátelství, o kterém se vůbec můžeme bavit. Neexistuje žádné jiné silnější přátelství. Přestože tu hloubku přátelství můžou pěkně popisovat i jiní lidé. Já jsem od jednoho takového člověka vytáhl jeho popis přátelství. Je to od libanonského spisovatele Khalila Gibrana. Velmi zvláštní knížka, prorok, jedna z nejprodávanějších knih. A tam on popisuje přátelství, co to znamená. Schválně se do toho zaposlouchejme. Pak řekl jeden mladík, promluv k nám o přátelství. A Mustafa odvětil, váš přítel je odpovědí na vaše potřeby. Je vaším polem, které oséváte s láskou a sklízíte s díku vzdáním. Je vaším stolem a krbem. Neboť k němu přicházíte se svým hladem a vyhledáváte ho pro svůj klid. Vysloví-li váš přítel své mínění, nebojte se nesouhlasit, ani se nebráníte mu přitakat. A když mlčí, vaše srdce nepřestává naslouchat jeho srdci. Neboť v přátelství se všechny myšlenky, přání a naděje rodí a sdílejí beze slov, s radostí, která nečeká díku. Odcházíte-li od svého přítele, nermoutíte se, neboť to, co v něm nejvíce milujete, může být v jeho nepřítomnosti jasnější, tak jako hora je pro horolezce jasnější z nížiny. A nechť přátelství nemá jiný cíl než prohlubování ducha. Neboť láska, která hledá něco jiného než poodhalení svého vlastního tajemství, není láskou. Nýbrž jen rozprostřenou sítí zachycující pouze bezcenné. A pro přítele, ponechávejte to nejlepší, co máte. Musí-li poznávat odliv vašeho proudu, dejte mu poznat také jeho příliv. Copak je vaším přítelem proto, abyste ho vyhledávali jen když chcete ubíjet čas? Vyhledávejte ho vždycky proto, abyste s ním čas prožili. Vždyť on má naplnit vaši potřebu, ne prázdnotu. A přátelství, ať oslazuje smích a sdílené radosti. Neboť srdce nalézá své jitro a osvěžuje se v rose maličkostí. Tolik od Chalila Gibrana. Já když to čtu, já v tom nalézám Krista. Protože si uvědomuji, že opravdu je Kristus odpovědí na moje potřeby. Tak, jak on to tam napsal. Váš přítel je odpovědí na vaše potřeby. A on naplňuje ten rozměr přátelství naprosto dokonale. Je to přátelství, které myslí tak vážně. Víte, když přemýšlím o Kristově přátelství k lidem, pak mi dochází slova, protože to, co Kristus musí prožívat, jsou spíš ta neustálá zklamání, než ty radosti. A přesto vytrvalé usiluje o přátelství. Je to zvláštní, že Kristus prohloubil Boží lásku až tak, že nás nazval svým přáteli. Přítel, to není jen známý. To není jen kamarád. Přítel, to je ten, kdo to myslí opravdu vážně. A Kristus to myslel naprosto vážně. Ta nabídka přátelství tady je z Boží strany. Kristus své přátelství nabízí. Ví o našich slabostech a přesto přátelství nabízí. Jak odpovědět na jeho nabídku přátelství? Jedině vírou a láskou. Přítel je totiž ten, kdo se opravdu stará. Byl jeden člověk, který ve svém dětství chodil do nedělní školy a ten člověk se potom nějak ztratil. Prostě si šel tak, jak ve svém životě potřeboval, nehleděl na Boha. Jeho velkou vášní se mu stalo plavání. Plaval a plaval a tak ho to bavilo, že chodil plavat skoro vždycky. Jednoho dne přišel k bazénu a protože součástí toho jeho plavecké vášně byly i skoky do vody, tak vylezl na můstek, postavil se na kraj toho můstku a víte to, když to sledujete v televizi, jak to vypadá, když někdo opravdu skáče z výšky, že, tak to prostě, já nevím, upaží nebo udělá něco, aby si to vychutnal. A v tom okamžiku, kdy upažil, tak protože svítil měsíc, a on se ani nerozsvítil v tom bazénu, tak protože svítil měsíc, tak mu najednou prosvítlo přes to jeho tělo symbol kříže na stěně. A teď on tak, jak tam stojí, dívá se, tak pořád stojí a dívá se, až si najednou sedne, a teď si najednou vzpomene na to, co se učil kdysi tam v té besídce, co tam kdysi slyšel. A tak si sedne, teď se mu vybavují ty některé písničky o Bohu, sedí Až najednou mu to tam dochází. Sejde z toho můstku dolů, k bazénu, klekne si a modlí se. Říká, Pane Bože, já přijímám tvoji nabídku přátelství. Je mi to tak líto, že jsem to tak dlouhou dobu odmítal. Takhle se tam modlil, potom vstal a odcházel od toho bazénu. Ani si už nechtěl zaplavat. Tak tam rozsvítil a najednou zjistil, že ten bazén byl prázdný. A tam zjistil teprve, co to znamená Boží přátelství. Tam zjistil, jak moc se Bůh jako přítel stará. V té poslední chvíli před tím skokem se mu promítl ten obraz kříže na stěně. A řekl si, musím na to nějakým způsobem reagovat. Tehdy si uvědomil, že v tu chvíli se byl dvakrát zachráněn. To je příběh, který se opravdu stal. Příběh člověka, který to takhle prožil. A on jenom ukazuje, jakým způsobem Bůh jako přítel vstupuje do života. Jako věrný, trpělivý přítel, který se nás snaží zlákat k přátelství. Jak se nám to spojuje s tím, co jsme četli na začátku v přísloví 17:17? Přítel je věrný v každé situaci, stává se bratrem v době soužení. Ano, Bůh je tím nejlepším přítelem. Přítelem, který nikdy nezradí. A protože ta jeho nabídka přátelství tady je, tak na naší straně je to, jak na to jeho přátelství, na tu jeho nabídnutou náruč, na tu nabídnutou ruku k přátelství s ním, jak na to zareagujeme. Staneme se i my přáteli Krista? A ten neuvěřitelný paradox spočívá v tom, že to není přátelství nějakého Franty Nováka z Havlíčkova Brodu, který to se mnou myslí dobře, ale že to je přátelství, které mi nabízí Pán vesmíru. To je ten největší paradox, který v tom můžeme prožít. Jak je možné? Proč Pán vesmíru chce být mým přítelem? Proč? Tak tomu nerozumím. Ale tomu může porozumět jenom láska. Jenom z lásky ke mně chce být přítelem. Přítel je věrný v každé situaci. Stává se bratrem v době soužení. A ten nejlepší přítel, kterého můžeme nalézt, je Ježíš. A tak o tom pojďme teď zpívat. Je to píseň 199. Ten nejlepší přítel je Ježíš. A můžeme tu píseň zpívat třeba i jako své osobní vyznání. Ano, já se k tomu chci teď přiznat. Osobně. Ježíš je mým přítelem. Já chci být jeho přítelem.